rakkoon nageenya magaalaa Dirree Dhawaa balaa dargaggoonni seeraan ala gurmaa'an geessisaniin kan mudateedha jedha bulchiinsi magaalaa Dirree Dhawaa. Bulchiinsichi akka ibsetti namoonni nagaa hawaasa magaalatti bo'eessan kun saba keessa dahachuu kan barbaadan ta'us saba kamuu bakka hin bu'anii jedhee jira. Muktaar Jamaaltu gabaase.
Maddi isaa yaa'u keessaafuu garuma gurmuutee jira. Garee hattummaadhaan nama waliif buustee qabeenya namaa saamuu wajjin wal qabatee. Dukkaannanii magaalaan namaa saamuu wajjin wal qabatee qaqni ijaarratti wanti kun kan eegale halkan machaawanii jechuudha. Ijoollummaan akkitti duriyyummaan waliif bu'anii qabiira dhaqaniiti qabiira addabaabaayii baajaajii jechuutu jira. Baajaaj bultusan caccabsanii ijoolleen qabiiraati ijoollee dachaasutti baajaaj keenya caccabse jedhanii. Kanirraa waliif bulinsi guddaan kan ka'e bulinsa san jidduutti ammoo qabeenya namaati kan saamame. Ammaan kana nama hin beekamne jira. Nama garuma ijaaramtee bulchiinsuma amma jiru kana yookaanis bulchiinsuma akka Itoophiyaatti bulchaa jiru kana garee hin feene jira. Gareen san gaa ijaaramtee ija siyaasaatiin uummata keessatti odoon ta'in duriyyuu matana warra hashiishaafi kana dhugu gurmeessanii idduma magaalaan jirtutti kana kan jeequmsa uumaa jirani.
Gareen wal gurmeessee jettan kuni garee akkamiiti? Gurmiin kuni gurmii seera qabeessa bo'o
wantoota akkanaa dalagaa? Amma gurmiin nuti qabnu gurmii takkaafillee beekumsi hin jiru akka magaalaa bulchiinsaatti waa takka namni nuti gurrees hin jiru. Kana keessaas dhugaa walii hinna namni qabeenyaan isaan deeggaruus ni jiraacha keessa. Amma lafa jalatti warra jiru ijoollee Dirree Dhawaa Lijoo Shibrat jedhameeti duraan kan gurmaawanii. Achi keessaa warri soltuu hojjetu ni jira. Irra guddaan ammoo hojii siyaasaati kan hojjetamu. Kunsaa kana hojjetameeti gareen deemaa jiru. Kallattii itti deemamaa jiru. Kallattii biyya jibuuti. Hidhuuqannaafis nam takkaafis hin kennine seeraanis hin ijaaramne nageenya uummataati amma waliin jiraachisiisu jiru. Waa'ee garee ijaarameeti fi kanaa miti. Oofishaalee akkamitti uummanni bobba'ee nagee hangalaa? Barrabshaan duraanis numa godhamtii gaafa ammaan tana akkasitti fincile kaasamee mootummaa garagalchaa ture qeeroonis kanarra bahee wareegama kafalaa ture san qabeenyi saamame ni jira. Yeroo sanitti lubbuma ijoolleeti kan wareegamaa ture. Amma kana keessatti ammoo ergamni jiru maali? Kollaapsi godhuudha. Wanni biraa takka hin jiru. Kana mootummaa harka micciiranii aangoo jijjiiru kun ammoo gonkumaa waan tahaatii miti.
Amma fakkeenyaaf sadarkaa kanatti warri ala deeggaramee dinagdeedhaan illee achitti osoo beekamtii sirnaa kallattiin hin qabaatiin ijaaramee sadarkaa kanaan jiru osoo jiraachuu arguu caalmatti iyyuu immoo walitti bu'iinsaa fi rakkoolee garaagaraaf sababa ta'aa osoo jiraachuu arguu bulchiinsi magaalaa akkamiin use obbo Kadir?
Bulchiinsi magaalaa maaltu jiru seete namni gaa gurmaa'ee sossobuu mirgasaati. Amma eega jeequmsa keessa seenee namni karam deemu jira arginu kana murtii nuti akka caasaa mana mariitti kaayame ni jira. Akka hoggansattis wanni kaayame ni jira. Yeroo gabaabduu tana keessatti wanni godhamuu qabu yaa'u miidiyaafis ofiishaalii booda godhuun keenyan oolamu tarkaanfii uummata kana tasgabbeessuu wajjin wal qabatee namni seeraaf dhiyaachuu qabu seeraaf dhiyaata. Namni gorfamuu qabu ni gorfama. Amma booda wanni harki marannee teenyuufis takka hin jiru. Uummata bal'aas mari'achiine uummanniinis wanni jechaa jiru olaantummaa seeraa nuu haa kabajamuudha. Sababaa namni isaan jidduutti zarafee summi isaan keessa facaasaa jiruu fi waa'ee gara sabaa deebisaa jiran. Anamma jechaatus mari'achiise uummataa wajjii walin lollee saba Oromootii wajjii walin lollee walirraa dhallee walirraa horree walin gurgurachaa jira jedhan hawwan qafiiraa keenyaaf dubbise. Hawwan qafiiraatii fi amistanyaa jiru nuti olaantummaan seeraa haa kabajamu. Ammoo wanni jeequmsi godhamaa jiru hattuudhaa kanaafuu tarkaanfii olaantummaan seeraatiif haa fudhatamu jedhameeti kan ka'aa ture. Miira kana keessaa ba'anii akkamitti qajeelfama mootummaa kana daandiirratti as deebisnee nama seeraaf dhiyaatu akkamitti dhiyaachuu qabaa namni ganda jeequmaa tuhuu qabaa waan jirus waan dhumee jiru jecha ammaan tana. Asummata bal'aa toora nama dhibba shanii abbootii amantaarraa abbootii hundarraa'uu waliin yaamnee maalii wanni jettanii waan jiru wajji uummatarraa haa dhufu amma uummata mari'achiisu
Esahu amma jiratonni magaala dirre dhawaa tokko tokko kan isaan qomatanii poolisii humni addaa ijoollee kanarra goranii gaafa namni gaafii ofii gaafachuufiyyuu deemu nama tumanii nama chafatanii waan jedhu kaasan. Rakkoon sadarkaa kanaan hawaasni kallattiidhaan isinitti himatee achi booda qorachuudhaa yaaltan jira obbo Kadis.
Poolisii irratti hanqinni ta'aa ture ni jira. Hanqina kan akka bulchiinsatti nutis laallee waan sirraa'u qabu ni sirreessina jennee waliigallee jirra mana marii nageenya irrattis waliigallee jirra. Ammoo qabatamaan gad bu'amee waan inni dhiyaachaa jiru ni jira. Samiis laalaa deemuunis barbaachisaadha. Institushina odoon ta'een namni dhuunfaa qabu rakkootti dhuunfaa qabu ni jira. Garee poolisii keessaa namni rakkoon dhuunfaa qabu. Ammoo guutuun poolisaa san jechuun hin dandeenyu. Qabatamaan ammoo saba takkaatu olaantummaa irra qabaa waan jiran sanis qabataman laallee mana keenya mana nuti bulchinu keessa deebisnee laallee amma san gatteenyee wanni nuti murteessine sabaa sablamman sirritti ilaalamee tuhuu qabaa. Kuni ofiisaalii waan mirga ta'e malee kadhaa waan godhamu miti. Kun mirga uummataati. Waan uummanni fedhe appilaay godhuun hojiirra oolchuun barbaachisaadha uummata bulchina eega jenne.
Adeemsa gama lameeniin iyyuu uumamaatiin jiru kana keessaa tokko laafinsa bulchiinsa magaalichaati kanneen jedhan jiru. Bulchiinsi magaalichaa rakkoon addaa isa mudate maaltu jira?
Laala rakkoo bulchiinsa ammaan tan araddaa nuti hoggannu araddaa wajjin wal qabate achirraas poolisiin ni jira, xaabiyaarraas poolisaan ni jira, kabaleenis hoggansiinis ni jira. Hoggansi keenyaa yoo gabbuu uummata irratti hojjete nageenya uummataa eeguu hin dandeenye garuummaa hattummaadhaa fi waan adda addaatiin ijaaramte kanaan kollaapsi ta'ee jira. Amma nuti akka mootummaatti sammaayyii yeroo alhada rabshaan kun kan ka'u. Kontiiniyeeslii yeroo hunda jira hunda osoo hin ta'in alhada eeggatanii jiru. Amma kana keessa maaltu jira? Namni hokkara uumu jiraachuu ni mala. Ammoo irreechi gaafa kabajamu Finfinnee irratti. Irreecha sanii wajjin wal qabatee dirree dawaa irratti wanni dura rabshaan kaatee takkasani. Kun maalii yeroo ayyaanuma akka biyyoolessatti Oromoon kabajaa deemtu wajjin wal qabatee yoo kan deemamu ta'ee rakkoon ka'u ta'e kun rakkisaa implikeeshinaaf kan nama. Amma dhaabbadhaa jenneen ijoollee hunda gorsaa jirra gama kaanirraayis gorsaa jirra. Amma booda immoo wanni akkanatti gorsinus hin jiru. Olaantummaa warri ammaan tana seeraaf dhiyaachaa qabamaa jirus ni jira. Warri ammaan tana seeraaf dhiyaatee mana hidhaa jirus ni jira. Irragaan irratti qabatamaan bahee jechuudha. Warri qulqulleeffamu jiru ni jira. Tarkaanfiin amma barbaachistu waan biraa odoon ta'in akka mootummaatti seera lafa kaayamee jiru kana appilaay goonee itti deemuudhaaf wanni nu dhibee takka hin jiru. Amma torbaan kana keessatti. Olaantummaa seeraa kabachisiisuudhaaf wanni if duuba deebinuus hin jiru shani ammaan ta'a.
Obbo Kadir Jawaar Ittaanaa kantiibaa bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaa gaafiif deebii kanaaf maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaan ulfaataa galatoomaa.
Isiniis ulfaataa galatoomaa.